Sunt multe versete care aș vrea să am citit să mai plecăm, să mai ascultăm, dar trebuie să mergem puțin mai departe și atunci mergem la ultimele versete ale capitolului 19, dar totuși citesc la versetul 23. Iar Iisus a zis în reuții, adevărat vă spun vouă, că cu greu va intra un bogat în părăția cerurilor și vă mai spun, mai lesnea e să treacă o cămilă prin urechile apului decât să intre un bogat în părăția lui Dumnezeu. Auzind acest cuvânt, cei ce tare s-au mirat și au zis atât cine poate să mântuiască, iar Iisus privind drept la ei, le-a zis, aceasta este până cu tință la oameni, dar la Dumnezeu este totul cu tință. Atunci Petru răspunzând, i-a zis, iată, noi pe toate le-am lăsat și ți-am urmat ție. Deci nouă, ce le va fi? Iar Iisus le-a zis, adevărat, vă spun vouă, că voi cei ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronul judecând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat frați și sau surori, sau tată, sau mamă, sau femei, sau țari, sau case pentru numele meu, însuțit va primi în viața veșnică și viața veșnică va moșteni. Însuțit va primi și viața veșnică va moșteni. Și mulți dintre cei întâi vor fi la urmă și cei de la urmă vor fi întâi. Asupra celor 12 semnicii și asupra scaunelor pe care vor ședea ei, vom încerca să ne oprim altă dată, pentru că e și aici mult de spus. Și trebuie să vorbim despre asta, ca să înțelegem în ce sens vor sta pe 12 scaune și vor judeca cele 12 semnicii ale Israel. Nu e atât de greu, adică e ușor de spus și explicat în puține cuvinte, dar după aceea ar fi prea puțin să ne oprim numai a spune că da, ei care l-au ales pe Hristos, ei care l-au recunoscut pe Hristos, acum vor judeca pe iudeii care nu l-au recunoscut și care nu l-au văzut și care nu l-au cinstit și nu, e prea puțin și atunci o să vorbim puțin mai în înțelesul mai adânc al cuvântului și ne oprim mai mult asupra faptul că Mântuitorul nu se oprește la ei, știți? Adică o să vedeți că Mântuitorul totdeauna ne-a avut pe noi în vedere. Totdeauna pe toți dintre cei care vor fi și vor crede numele Lui, i-a avut în vedere. Deci nu s-a oprit niciodată la cei de atunci. Și am putea întârzia și am putea întârzia cuvântul sau cu amintirea pe multe versete sau locuri ale Noului Testament în care apostolul întreabă ceva și Mântuitorul se duce mai departe și zice, îi ajută, le explică și pe aceea vorbește își aduce aminte și de cei ce au fost sau de cei ce vor fi. Și zice, când zice atunci adevărat, vă spun vouă că mulți împărați și răi și proroci au vrut să vadă ceea ce vedeți voi și n-au văzut. Deci își aduce aminte de toți cei care au așteptat cu mult dor să vadă pe Hristos și n-au văzut. Și sunt multe alte locuri în care vorbește, chiar mult mai multe decât vă puteți imagina. Și la prima vedere nu răzbate parte din text. Dar citită cu atenție, răzbate din text și se vede în subsolul textului sau în spatele textului, se vede că Mântuitorul vorbește despre cei ce vor veni. Se roagă pentru ei în vreme de ispită, în grădina Ghetsimanii, se roagă și pentru toți cei care vor crede numele Lui. Le vorbește despre oaia cea pierdută, le vorbește și despre că și mai am și multe alte oi care nu sunt din staul acesta, și acestea vor crede, și acestea vor veni. Și tot așa le vorbește și de ceilalți care vor veni după ei. Nu numai despre ei. Adică nu se oprește la ei. Nu ne uită. Știți că și noi suntem de cei care vor veni și au venit după el. Când îi zicem lui Toma, Tomo, Tomo, acum pentru că m-ai văzut, ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, sau cei, ca și cum ar zice, cei ce nu vor vedea, că toți cei care vor veni după Hristos, după înălțarea asta la cer, n-au văzut și nu văd, că nu-l văd, și totuși au crezut. Și despre noi a zis acolo. Despre toți cei care au crezut lui Hristos și cuvintele lui, și fără să-l fi văzut ei față către față. Într-un fel, este ultima fericire pe care Dumnezeu o lasă lumii, o mare fericire pentru cei care, din neam în neam, din seminție în seminție, vor crede lui Hristos fără să-l fi văzut. Așa sunt fericiți, dar fericiți. E ca și mai zice, bine, Tomo, acum ai văzut, ai crezut. Dar să știi că fericit este cel care
mai fericit. Asta înseamnă dar, mai fericit, mult mai fericit. Sunt cei ce n-au văzut și nu vor, nu au, și nu vor vedea mai târziu, dar au crezut. Așa cum totdeauna trece de la momentul și locul acela și spre ceea ce va fi. E desăvârșit, e universal Dumnezeu. Nu uită pe cei ce vor fi. Nu ne uită. Fericiți sunt sânii care, la care ai suf și pântă cei care te-au purtat. Adevărat. Dar mai fericiți sunt cei care ascultă cuvântul meu și fac pe el. Și tot așa trece spre cei care mai târziu. Deci nu-i lasă, nu zice, da, eu sunt fericit și bine de mine. Sau bine, e fericită mai de Dumnezeu și bine de ea, dar voi, îmi pare rău, nu puteți, nu puteți să accede la această fericire, ne pare rău de voi. Nu, și cumva, totdeauna nu lasă ca la... Nu e, nu știu, obositor în faptul de înaltea o lume, o lume care nu o putem niciodată cuceri, o fericire pe care nu o putem niciodată dobândi. Și ne cheamă la ea și ne chiar spune că pentru noi este făcută. Așa și aici. Ei întreabă și noi, ce va fi cu noi? Că nu ne-am lăsat toate. Și se vorbea despre chestia personală a lui Petru și a celorlalți, că am lăsat și noi toate. Și le spune, da, voi acestea veți primi și pe aceea continuă și spune. Și oricine va lăsa frați sau surori sau tată sau mamă, deci trece peste, pentru toți cei care mai târziu vor face lucrurile astea, nu numai ăștia de aici. Voi, dar ne pare, nu știu ce va fi după. Știți că noi de obicei ne rezumăm la viața noastră, nu e în perspectivă, nu e, n-are universalitate, n-are veșnicie, n-are, noi suntem foarte înguști. Foarte puțini oameni au perspectiva asta viitorului, sau vorbesc pentru și pentru cei ce vor veni. Noi, dacă ne mândrim, ne mândrim pentru cei de acum, dacă ne lăudăm, ne lăudăm în fața celor de acum, dacă vrem să fim văzuți bine, vrem să fim văzuți acum, nu prea avem treabă cu viitorul. Dacă nu există, pentru noi nu există oameni aceia, pentru Hristos existau deja. Erau în memoria Sfântă lui Dumnezeu, în amintirea lui Dumnezeu, chiar dacă pare absurd, amintirea lui Dumnezeu despre ceea ce va fi. Da, amintirea lui Dumnezeu despre ceea ce va fi. Că așa cum noi zicem în timpul liturghiei, și noi amintindu-ne de groapă, de nu știu ce, știți că zicem la liturghie, ne aducem aminte, Doamne, ne aducem și de cea de-a doua venire. Ne aducem aminte noi, știți? Ne aducem aminte de cea de-a doua venire. Adică și noi, într-un fel, trebuie să devenim cumva cu mintea deschisă spre veșnicie. Nu numai în gușul la lucrurile acestea puține de aici și ale timpului acestea. Așa și Mântuitorul, el e deschis tot timpul, el e veșnic, chiar că depășește prezentul acela. Și vede pe toți cei ce vor urma, pe toți cei care vor crede, pe toți cei care vor urma cuvintele Mântuitorului și vor asculta. Și de aceea nu se oprește la apostol și zice și oricine va lăsa, frați sau surori sau tați sau mamă sau femei sau țari, și nu numai în sensul viitorului, ci și în sensul, nu numai voi ăștia 12 de aici. Deci nu numai pentru o elită și pentru o mică grupă de oameni e, e ținută fericirea. Numai voi sunteți, pentru că v-ați pomenit lângă mine, pentru că eu să adunați să fiu galilean și voi să fiți și voi galilei, pentru că ați fost și voi pe malul Galilei și v-am prins acolo la Andreje. Acum voi sunteți fericiți. Și de aici se naște, de aici, în general, dintr-o asemenea imagine contextuală, contingentă a lucrurilor. Adică a întâmplării, că te-ai născut așa, se nasc foarte multe mândrie de oamenilor. Am născut cu Covid ani și ca mine nu-i nimeni și am născut ardele ani și eu sunt... Și eu sunt... Dumnezeu iese din chestiile acestea, iese din... Nu sunt fericiți numai că iară toți galilenii mei dragi, n-a zis așa. Iar galilenii mei dragi care nu m-au răstignit și care sunt alături de mine și pe care am copilărit, acestea le voi face și voi trece. Nu auzim, o, Galilee, Galilee, m-ai crescut după mine și ce frumoasă ai fost și ce drăguță. Nu simțim acest patos de patriotism regional, așa, al locului. Adică, pentru că tu ai fost acolo sau te-ai pomenit acolo sau dintr-o altă loc așa devine mult mai important decât orice alt loc și toți oamenii devin mult mai puțin important decât locul acela. Toți oamenii în alte regiuni, în alte locuri, în alte părți. Și așa cum noi devenim într-un fel partidici și devenim așa cumva, ne rezumăm la familia noastră, ne-am pomenit într-o familie, familia noastră a fost în ceartă și supărare cu altă familie, de la sine noi suntem și noi în ură cu ceilalți. Și tot ce sunt la ceilalți, rău. E ca la Julieta și Romeo. Deci, oricum e rău, adică ce e acolo. dacă te pomeneai în cealaltă familie, oricum era rău în cealaltă familie. Și te adică, da, dacă te pomenești acum, era sine așa. Dacă te pomenești în maghiari, rău tot ce era român. Dacă te pomenești în români, tot ce era maghiari. Și așa păstrezi această ruptură sau durere între... La Dumnezeu nu este aceasta. Și tot timpul trece peste granițele acestea și era dureros în trecerea lui peste granițe, pentru că oamenii nu erau pregătiți pentru asemenea trecere. Așa cum el primește pe sutașul roman, care vine și care a scurcat din perspectivă judaică și care vine între ei acolo și e vorbim de o parte și la o parte și el s-a apropiat și a căzut în genunchi și Mântuitorul probabil că l-a și atins. Și el a zis, venind, vindeși pe sluga mea, acum voi veni. S-a ridicat să se ducă. Și ei toți se intre casă, sutașul, idolatru. Ei erau cumva prinși de aceste îngustimele timpului și a vremii și na, noi știm de ei, de romani, bun. Dumnezeu nu era prins de acestea, era cumva peste ele, mai presus de ele, mai, mult mai puternic și peste sâmbătă și peste fiul lor era domn și al sâmbetei. Era domn și al tuturor, până la urmă. Dar oricum, ne întoarcem. Pe de partea asta vreau să vă zic, dar pe de altă parte, ce promisiune dată apostolului, într-un fel, hai să luăm promisiunea aceasta, nu o luăm aia cu scaunele și cu domnile și cu vostapii 12 scaune. O luăm aceasta, că și oricine va lăsa frați, surori, adică și voi, care lăsați frați, surori, adică nu voi, ei, cei 12, și oricine va lăsa frați, surori, și noi, dacă va lăsa vreunul, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau țarine, sau casă, într-un numele meu, însuții va primi în viață și viața veșnică va moșteni. Și să luăm această promisiune, însuții va primi în viacul acesta și viața veșnică va primi în viacul de apoi. În alte evanghelii, la Marcu și la Luca, se spune și mai clar. Însuțit va lua în veacul acesta țarii și frați și surori și mame și frați și... Așa spune, însuțit acestea, deci spune și mai clar. Aici nu zice, însuțit va lua în veacul acesta și noi gândim, ce însuțit va lua? Ce? Și acolo spune mai clar, acestea va lua în veacul acesta, iar în veacul viitor, împărăția cerurilor. Și zicem, ce diferență între această promisiune, care cumva are la sfârșit viața veșnică și măsura cea mai înaltă, ce poate să promită mai mult Dumnezeu, adică nu că ce poate, ce își poate dori omul mai mult decât viața veșnică, nu numai în sensul ei temporal, ci în toate măsurile ei, în toate hotarele ei, adică veșnică și fără de hotar, nemăsurată, ca amplitudine, ca putere, ca lucrare, ca viețuire. Ce poate să-și dorească omul mai mult de atât? Și ce diferită e această promisiune de o altă primă promisiune? Veniți după mine, deci era aceeași la pescar, la Petru și la ceilalți. Era aceeași chemare, cei ce mi-a urmat mie, și ei, atunci când i-a chemat, tot să-l urmeze pe el a chemat, și le-a promis ceva, și a zis, dacă îmi veți urma mie, vină după mine și te voi face pescar de oameni. Atât i-a zis lui Petru. Atâta le-a zis atunci apostolilor, într-un fel, și celorlalți, până la urmă, prin Petru. Că erau și ceilalți frați, chemați și ei de la pescărie de acolo și veniți după mine și voi face pescar de oameni. Asta le-a promis. Nu le-a zis de viață veșnică și de ce oare diferența aceasta? Unii dintre teologi, dar și dintre sfinții cei mari din vechime, încercăm să explice diferența asta de promisiune a lui Dumnezeu dintre început și cea de la sfârșit, că aici ne apropiem de sfârșit. E ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim și deja a trecut să 3 ani și ceva de locuire împreună cu Mântuitorul. Acolo era chiar de la început. Comparând cele două promisiuni, vorbesc despre faptul că Mântuitorul Dumnezeu și nouă ne deschide mintea și inima atunci când ne apropiem de credință la măsurile noastre. Adică, să vă dau un exemplu așa din viața mea, că nu am alt... Nu știu, nu văd alte exemple mai bune, pentru că le-am trăit eu personal. Când am venit în Cluj, la început de tot, am vrut să schimb niște bani și ca un copil prost, ca toți copiii prost, din altă nuntă cu niște bani, am râs de bani care aveai să-i schimbi, strângi la nuntă, să-i schimbi din dolar, nu era euro atunci, din dolar sau mărci în lei. M-am dus să-i schimb prima dată la bănci, după aia am văzut că casele de schimb valutat sunt mai bune și în fața caselor de schimb valutat erau niște oameni care sunt mai bine. Așa. Și oamenii aceia, din fața caselor de schimbă de dar, vișințarea aceea de care vă ziceam eu că seamănă cu Vameșu, au jucat un teatru perfect acolo în față, în sensul că au zis, hai, aici mai la o parte, sunt la de poliție, hai să facem schimburile. Și în timp ce unul dintre ei, în fața mea, acolo, număra și nu știu ce, s-a luat la ceartă cu altul cu care erau înțeleși înainte să se certe. Dar așa urât, cu cum, cu nu știu ce, nu la ceartă numai. Și în care eu încercam să-i opresc, stați domnule, ce aveți, de ce vă faceți? Și ei, în timp ce este așa, cu cele mai rămâneam mâinile de acolo, schimbau și făceau și plăteau. Eu eram atent la nasurile lor. Și au furat o parte din bani și au plecat. Și nu am mai văzut pe om acela, tartorul, șeful, care făcea chestia asta. Aș nu să-l întâlnesc, să nu să-l declar, că nu, nici nu era nu știu ce sume fabuloasă, vă dați seama. A furat. După aia a furat în sensul că la un moment dat a zis, poliția și-a fugit și mi-a dat înapoi teancul meu așa, dar de fapt era înlocuit cu tot felul de hârtii. Așa. Și trece timp și atât am vrut să-l întâlnesc o dată pe strada pe omul ăla, că doar toată ziua pe strada aia vișnii sau, dar nu mai apărea, fugise, și a spus să-ți la un moment dat. Am între timp am venit preot și la un moment dat părintele Marcel zice, părinte, mergi la o mormântare să îngrope cineva, nu poți să mergi, nu știu ce. Și acum mă câți sau oameni, am zis, doamne, dar viața omului, nu? Părinte, n-a avut o viață prea. Știi, n-a avut ce spune, dar fac nu zice nimic. Se pare că omul de fapt și sinucisese sau nu știa nimeni cum a murit, dar ceva să-i se facă, o slujbă. Și era acela sărat. Și în primul an de preoție sau al doilea, nu știu cum, părea așa, nu știu cum să spun, Doamne, zici, mare este Dumnezeu. Așa gândești atunci. La micimea ta, așa. Uite cu ce mare Dumnezeu, nu că te-a răzbunat, că nu asta e, că nu asta vrei tu răzbunarea asta, ci totuși, el să-ți facă rău și tu să-i faci totuși un bine, să-l îngropi, să-i faci o slujbă creștinească să... și să-l vezi ultima oară. Adică s-a întâmplat să fii tu din toți cei 30 de preoți, tu să fii care să-l îngropi pe ăla care, adică rugămintea ta, că Doamne, unde e? Să nu așa măcar să-i zic, de ce ai făcut mă chestia? Și părea că era așa un rezultat, nu știu cum să spun, o lucrare de Dumnezeu cu tine. Dar să știți că felul ăsta de a vedea lucrurile e foarte mic și îngust și jos, așa, adică o mică dreptate de pământ aici. Așa, el mi-a făcut, am făcut și eu un faptă bună, dar am și văzut, am și cunoscut. Uite, Doamne, ce s-a întâmplat și stau așa cu gânduri. Ce mare e Dumnezeu. Adică, dar asta e puțin față de ceea ce vrea Dumnezeu de fapt să lucreze cu tine. E așa a făcut atunci, Dumnezeu la măsurile tale atunci, lucra cu tine la măsurile tale. Așa i-a zis lui Petru atunci. Nu putea să-i zică lui Petru atunci, vino și te voi duce în împărăția cerului și îți voi da viață veșnică, când el nu prea știa ce aia. De-abia după 3 ani jumate a început el să întreagă ce înseamnă viață veșnică, după atâtea pilde și pilde spuse în Mântuitorul, după atâtea minuni făcute în Mântuitorul, a început să înțeleagă el ce înseamnă măreția lui Dumnezeu cu adevărat și viața veșnică. Și atunci la prima chemare, când l-a chemat, l-a chemat din o chestie care părea foarte lumească așa. Ca și mai zice, măi, ești un amărât de pescar, pescuiești aici pești, ce pescuiești pe acolo, nu știu ce pești sunt acolo, și ce om mai fi acolo, raș, și mai ce mai te pescuiești, dar eu vreau să te fac pescar de oameni, măi, ca și mai zice, o să fii mult mai mare decât ești aici. O să pescuiești oameni, nu niște amărât de pești. Adică, te scot din micimea asta ta de aici și te duc la locul mai mare. Încă nu putea să te vorbească de lucrurile mari cu adevărat la care îl chema Dumnezeu. Încă nu putea omul să înțeleagă. Dar pentru el a răsunat altfel, nu se face pescar de oameni, măi, nu mai pescar de pești. Pescar de oameni, adică să prinde oameni, să-i aduc, să-i trag spre Dumnezeu, să... chestie. Adică cu asta îl prindea mult mai mult atunci pentru lui Petru. Era prins mult mai mult. Dar după 3 ani și jumătate de propovăduire, deja era prea puțin. Deja putea să-i spună lui Petru și celorlalți mult mai mult de atât. Adică putea să le spună că o misiunea cea mare pentru care venise. Nu, nici măcar să pescuiască, nici măcar că vor primi veacul acesta, nu știu ce și nu era nimic. Ce e veacul acesta, 30-40 de ani încă de trăit, sau la Petru vreo 20 sau... ce e? Și viața veșnică, asta era, dar de acum înțelegeau ei măsura cuvântului și puteau să-l primească. Înțelegeți? Deci, și să știți că cu fiecare om Dumnezeu are lucrarea asta, la măsura lui și la micimea lui. Într-o anumită vreme, o să te atragă spre El și o să te ajute și cu lucrurile astea mici. Pe care dorești tu, că nu știu ce-ți dorește. Ziceam, care par duhovnicești la prima vedere, dar mai târziu zic, nu prea erau duhovnicești. Că să-ți postești eu cum postește Grațiela. Să înțelegi o Grațiela. Și vreau și să ții așa, Dumnezeu, nu știu ce, să... Și te atrage Dumnezeu cu asta, și te ții și tu acolo, și postești, și te ajută până la urmă să postești. Doamne, am putut ca și Grațiela, dar Dumnezeu nu vrea să postești ca și Grațiela, nu știu cum zic. Eu vreau să postești pentru El, să îl aștepți în mirele, să fii ca un prieten al mirului care îl așteaptă la nuntă. Și că asta sunt cei care postez, sunt cei care sunt prietenii mirului care îl așteaptă că venire și n-a venit. Și așa cum cât nu vine mirele, tu nu te-a pus să mănânci pe la munți pe acolo și să faci așa, aștepți și postești și stai cu mesele închis, să te abții și stai și aștepți și aștepți până vine mirele. Asta e într-un fel postul. Așa zice Mântuitorul, că au venit la el în câțiva dintre farisei și au zis, de ce ucenicii lui Ioan postez și ai tăi nu postez? Și el a zis, cum pot fi nunții să postească atâta timp când mirele e cu ei? Nu pot posti. Dar când mirele va fi luat de la ei, vor posti. Și apoi luat mirele de la ei și de la noi. Adică nu mai vedem, nu mai e cu noi, nu mai e nici locul nostru. Noi știm, noi cunoaștem, știm că e aproape, știm că e aici. Dar nu este încă așa să-l pipăim, să-l vedem, să lucrăm cu el față către față, când era atunci. Și atunci, într-un fel sau într-altul, viața noastră este un post, o așteptare a lui Hristos, a mirelui. Așteptăm pe mire. Iar când va veni mirele, nu va mai posti nimeni. Și într-un fel și toate posturile sunt în mod special, cumva, acesta este înțelesul postului, la, mai ales în ortodoxie, al așteptării lui Hristos, al dorii de a te întâlni cu Hristos. Ca și mai sta cu făprire de masa întinsă, așteptând să vină mirele. Ca exact zice și Mântuitorul. Asemănați-mă împărăția celor cu 15 cu 10 fecioare, 5 nebune, cele înțelepte așteptau toată nunta, așteptau toată întâlnirea cu mirele, nu? Iar la miezul nostru s-a făcut strigare mare, iată, mirele vine. Și toate așteptau, toate erau acolo pregătite. Pentru nuntă, pentru marea masă. Și erau ca într-un post, altă așteptare, nu? Adică nu mâncau și se benchetuiau. Nu zice că erau, ele mâncau, beau și se mătau. Nu, ce așteptau, se osteneau. Dar întorcându-ne, nu știu dacă puteți înțelege, nu știu dacă am eu cuvinte care să explice sau să dea de înțeles ce vreau să spun. Este că cu fiecare timp și măsură sfetească, Dumnezeu ne cheamă la măsurile noastre. Cu cât omul urcă și crește, îi descoperă și mai mult și mai mult din ceea ce vrea de fapt el să aducă, să-i dea, să-i dăruiască. Dacă la începutul credinței tale, de exemplu la început de tot, când te apropii tu de credință, tu vii acolo la credință, Doamne, mai liniștește-mă puțin că sunt foarte agitat, ajută-mă cu examenul, ajută-mă cu alesul mirelui, alesul mirelui în viață, ajută-mă cu nu știu ce, ajută-mă cu, ai chestii foarte fixe. Dacă ți-ar zice Dumnezeu atunci, vii la mine ca să-ți cunoști păcatele și să ți le ierți, nu prea mă interesează chestia asta. Dacă ai putea să mă ajuți cu nu știu ce. Deci tu pe tine te interesează altceva. Și probabil că te va ajuta în perspectiva asta. Adică să zice, bine, te va ajuta. Dar și te ajută așa și crești. Și rămâi în biserică pentru asta, așteptând. Și cumva Dumnezeu te poartă, te ține acolo. Nu ține de la început. Adică te tot ține până începi să înveți, până începi să descoperi că de fapt ar trebui să dorești mai mult. Numai atât. Adică chiar numai atât. Până la următoarea sesiune, Doamne, nu mai am nevoie. Așa, mai vedem, ne mai întâlnim. Adică dacă rămâne numai la relația asta, e foarte puțin, e dureros. Dumnezeu nu vrea să te ține numai pentru o relație de felul ăsta, să nu vrea să-ți promite numai bine ai făcut, ai venit la mine, dacă mai vii din când în când și duminice dintre sesiuni, și în următoarea sesiune ți-o voi da cu note mari. Nu, e prea puțin, adică e nimic. Dumnezeu ar vrea să-ți dea mult mai mult, dar sfântul tău încă nu poate bănui ce îi poate dărui Dumnezeu. Nu te interesează. Eu nu trebuie să fie chestia asta, să slăbesc, să nu știu ce, să fiu văzut bine de el, așa, să nu se supere mama pe mine, să... Chestii genul ăsta așa, micuțe. Bineînțeles că pe la vremea respectivă Dumnezeu nu le disprețuiește. Bineînțeles că la vremea respectivă noi nu le vedem micuți, zice Dumnezeu. Sunt foarte grave și mari. Dumnezeu nu le disprețuiește. De aia și zice, căutați și veți afla, bagă și veți la deschide. Cere și vi se va da, adică chiar vi se va da. Când ești la necaz, vină și cere. Ne îndeamnă să cerem de la el. Ne îndeamnă să venim să ne rugăm lui. Deci nu zice, nu veni la mine cu prostii. Acasă e durerea ta, vină și cere Dumnezeu. Durerea ta. Și Dumnezeu te va ajuta, probabil te va ajuta, dacă nu-i chiar o prostie sau nu cine știu o chestie împotriva ta și împotriva celorlalți. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu vrea să te lase aici. Așa și acolo. Nu l-a mințit deloc pe cea, l-a mințit, numai că i-a arătat o perspectivă a viitorului între el și Hristos sau lui Petru, o perspectivă mult mai mică, că te vei face pe scară de oameni. E ca și cum ai zice, ca și cum te-ai duce tu în, nu știu pe unde, prin, la un copil care toată ziua desenează rinoceri și tu să-i zici, mai lasă chestia asta, hai că te fac chiar vânător de rinoceri. Și chiar o să faci lucrul ăsta și chiar ce mare o să fii și ce deosebit o să fii. Și lucru mare, nu copilul să ajungă vânător de rinoceri. Dar totuși e atât de puțin față de ce vrea Dumnezeu de la om. Așa și lui Petru. Așa și fost și așa și cuvântul a rămas valabil și adevărat pentru totdeauna. El a fost un adevărat pescar de oameni și toți apostolii au devenit un fel de pescar de oameni, adică din adâncurile apelor tulburi. I-au scos pe oamenii care nu înțelegeau sau erau departe de înțelegerea adevărului, spre adevărul și spre înțelegerea adevărului, spre soare, spre lumină. L-au scos la lumină, la soare, dar nu e numai atâta. Nu numai pentru asta cheamă lui Petru. Numai pentru asta, adică am nevoie de voi să faceți o treabă. Petre, am nevoie de tine. Nu pot fără tine. Nu! Dumnezeu poate și fără ei. Nu era nevoie de ei 12 în mod special. Fără de ei nu se putea face mântuirea lui. Adică, ceea ce Dumnezeu vrea să le dea lor, sau nevoia lui Dumnezeu de ei, nu era de mult nevoia lui Dumnezeu de ei, ci nevoia lor de Dumnezeu mai mult și ceea ce vor ei mai mult de la Dumnezeu sau ceea ce poate promite Dumnezeu, nu e numai așa că, haideți că o să fiți ucenicii mei și slujbașii mei și să vă dau treabă multe de făcut și nu, ci bucuria la care vrea să-i poarte și lumina la care vrea să-i ridice Dumnezeu și împărăția la care vrea să le descopere Dumnezeu. Și tronurile pe care vrea să-i pună Dumnezeu în părăția sa. Aia e cheamă Dumnezeu. Aia e adevărată chemare. A, că între timp o să facă treabă mult, dar o să fie foarte bine, normal. Cum? Cum zicea Pavel. De nu voi propovădui, vai mie. Câte mi-a dat mie Dumnezeu? Câte mi-a descoperit mie? Cum să nu propovăduiesc? Adică, cum să nu spun? E firesc să fac asta. Dar, nu că asta era în sine rostul lui Dumnezeu cu ei și restul, nu, și tot și asta, așa e și în viața noastră. Să nu rămânem la, numai la promisiunile acestea micuțe sau numai la plecăciunea asta lui Dumnezeu cu noi. Adică bine, hai că-ți dau și aia, hai că te arunci și dincolo. Și dacă rămânem până la sfârșitul vieții numai la lucrurile acestea, chiar dacă ele vor mai fi necazuri în viață, vor mai fi ispite, vor mai fi încercări, totdeauna vom avea cereri către Dumnezeu. Dar încet cu încet trebuie să răzbată sau să inima noastră sau sufletul nostru să crească, să răzbească spre o altă gamă de cereri sau dorințe ale sufletului nostru. Spre un lucru mult mai înalt decât numai puținătăți de veacurile acestea. Dar oricât de important sunt, tot puținătăți rămân. Spre curăția sufletului care e veșnic, spre lustruirea lui, spre strălucirea în el a chipului Dumnezeu, spre strălucirea soarei de tăți inima noastră, spre locuirea lui Dumnezeu în noi, spre alte lucruri, mult mai mare, că la prima vedere, ce nevoie am de asta. Dar cu cât trece timpul și înaintești, dacă înaintezi către Dumnezeu, vei vedea că ai nevoie de asta, nu poți trăi fără asta. De fapt, ce rost are fără asta să dobândești orice? Ce rost are să-ți meargă bine dacă nu ai pe Dumnezeu? Încep să-ți constați că dacă nu ai pe Dumnezeu, de fapt nu-ți merge bine. Că dacă nu trăiești relația cu Dumnezeu și nu crești în El, de fapt, n-are valoare nimic. Chiar dacă ești îți merge bine în viață, chiar dacă ești sporit, cunoscut, vestit, cercetat, lăudat, viața ta e atât de a noastră și plictisitoare dacă nu e Dumnezeu. Dacă nu îți dai seama de lucrurile astea, ești înșelat. Adică dacă nu ai o evoluție de genul ăsta, cât de puțină, an de an, lună de lună, zi de zi, spre lucrurile mai înalte, nu disprețuindu-le pe astea, că totdeauna vom avea nevoie și de acestea, și fără vă cere Dumnezeu și acestea, dar tot mai mult urcând spre celelalte. Și tot mai mult cerul lui Dumnezeu celelalte. De aceea ajunge Dumnezeu să zică, El zice, pentru că deoparte zice, cere și pisera ta, bate și deschide, căuta și veți afla. Și așa e. Și deci Dumnezeu primește de toți care tot caută și bat și zice, cum nu a auzit Dumnezeu de cei care ca și văduva aceea, care tot venea la judecător și cerea ziua și noaptea, fără de toate, oare nu va auzi Dumnezeu și pe ucenicii lui, pe fiii lui, pe cei care îl cheamă pe ziua și noaptea? Va auzi. Dar în același timp Dumnezeu ne spune că de fapt El ne cheamă sau am vrea ca noi să rugăm un lucru mult mai înalt de atât. Nu numai atât, nu disprețuiește nici pe acestea, dar vrea să cerem mult mai mult de atât. El zice, foc am venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Auziți? Asta e dorul lui Dumnezeu. Foc am venit să arunc din cer, adică Duhul Sfânt. Focul Duhului Sfânt care schimbă inima omului, care o face de foc, care o face cu o râvnă, cum nu putea Iisus să se închipui, cu o dragoste față de Dumnezeu și cu o căutare neîncetată a chipului Său și o bucurie a căutării Lui și a așteptării Dumnezeu și a vederii fratelui tău, care nu se poate compara cu ce ai avut până atunci. Acest Duh Sfânt care e lucrător și care ne viorează sufletele, inimile, aceasta e dorința pe care Dumnezeu vrea să... Aceasta e cea mai înaltă dorință a Dumnezeu pentru noi. Acest Duh Sfânt de care zice după aceea în rugăciunile din Joia Mare sau în cuvintul pe care l-are către ei în Joia Mare la cine și de taină, voi trimite la voi pe Duhul, Duhul cel adevărului, Duhul bunătăților, mistierul bunătăților, nu zice El chiar așa, dar noi știm că El este așa, Dumnezeu mi l-a arătat așa, pe Duhul cel Sfânt. Și acesta va mărturisi vouă toate și acesta va face tot ceea ce n-a putut să facă El. Zice, eu nu vă pot spune acum mai mult, că nu poate cuprinde inima voastră, nu puteți voi cuprinde. Dar Duhul vă va spune vouă toate, vă va mărturisi vouă. El îl va descoperi în continuare pe Hristos în inima noastră. El va veni să-L descopere pe Hristos. El ne învață să ne rugăm. Și Duhul Sfânt se roagă noi cu suspinele grăite, zicând, Aba Părinte, că noi nu știm să ne rugăm, zice în alt loc, tot Dumnezeu. Nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine și se roagă noi cu suspine negrăite. Și în alt loc zice, tot așa, precum așa femeie cerea toată ziua de la judecătorul de dreptate, oare nu va da Tatăl cel ceresc fiilor săi care strigă către el ziua și noaptea cerând Duhul cel Sfânt, auziți? Cerând Duhul cel Sfânt, ne și învață ce să cerem. Deci aceasta este cea mai înaltă măsură la care îi cheamă Dumnezeu pe om, când zicem Duhul Sfânt, zicem Dumnezeu. Cine are Duhul Sfânt, îl are pe Dumnezeu. Cine vrea să vinte în inima Lui, să coboare în inima Lui, Duhul Sfânt se coboară în inima Lui și toată trăimea, numai și noi vom veni la El și vom cina la El, eu și Tatăl meu, nu? Nu zice Dumnezeu. Și ne vom face de post în inima Lui, zice despre lucrurile acestea Dumnezeu, dar acestea vin cu Duhul Sfânt, El vine, El curățește locul, El așează, El rânduiește, El primește pe Fiul și pe Tatăl. El este curățitorul, pregătitorul, sfințitorul. Și atunci, la aceasta le cheamă Dumnezeu. Asta e cea mai înaltă măsură la care le cheamă. Dar până acolo le primește toate cerurile și e bine, foarte bine, cerurile tot felul de lucruri. Veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă voi primi pe voi, eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu că este ușor, purtați povara mă că este ușoară. Deci, Dumnezeu zice, bine, veniți la mine toți, împovărați-i. Dar ce mult se bucură Dumnezeu să aude cu oamenii cer, îl cer pe Dumnezeu în inima lor. Că de fapt asta e despovărarea. Nu știu dacă înțelegem de ce am insistat asupra acestor lucruri. Nu că Dumnezeu e duplicitar, nu că Dumnezeu umblă pe două fronturi, nu că Dumnezeu primește ca pe minciună cerurile noastre și de fapt e nemulțumit de cerurile noastre. Nu e nemulțumit, le primește, le înțelege. Dar mulți se bucură ca omul să crească, să poată să ceară tot mai mult. Așa la început, când eram copii și gândeam ca niște copii și vorbeam ca niște copii și umblam ca niște copii, cum se spune Apostol Pavel, ceream iaurt și nu știu ce. Și ca asta era fericirea. Sau să stăm cu tata de mână, sau să stăm cu mama de mână și era fericirea. Dar nu e destul asta, adică nu cred că o mamă sau un tată își dorește numai atât, dacă copilul să rămână mic, incapabil să gândească mai mult, să stea numai de mână așa și ce bine e să fim așa, nu? Adică, după ce crești și înțelegi mai mult și poți să te împărtășești de ce spune mama ta sau tatăl tău, bine, dacă ea ar fi așa ideal, să zice, poți să te împărtășești de așa, să poți să-l crezi sau să-l înțelegi, poți să primești cuvântul lui sau al ei, poți să-l primești în inima ta, poți să o ajuți, poți să-l întărești, poți să-l susții sau să-l susții pe tatăl tău. E o altă legătură, mult mai înaltă, mult mai adâncă decât crestea de mână cu tot tipul. Înțelegeți? Adică nu cred că un tată își dorește ca atât să rămână copil, la nivelul ăsta. Nu rămâne tot mici, așa și nu știu ce. Ar vrea să crească, dar aceeași timp vrea să se sporească la un nivel mult mai înalt. Asta nu înseamnă că dacă părintele, tatăl sau mama se bucură când e copilul mic și stă pe el de mână, asta e o minciune, de fapt el vrea altceva. Da, vrea altceva, dar se bucură și în momentul ăla, așa și Dumnezeu. Numai că el ar vrea totuși să nu rămâne niște retrograde, așa, adică tot copii mici și tot, cum ar arăta un om de 60 de ani care tot vine și zice, eu te mă zic tot de bune cu tine, așa, și tu ești tatăl de 90 de ani și să-ți stăm. Nu? N-ar fi așa rușinos. Pe cine mai... Nu putem și noi să vorbim ca oameni. Așa să spui ce gândești, așa să spui dacă nu ce gândesc eu. Am spus, alte măsuri se cere relația între noi. Nu mă atâta. Sau, cine știe, mângâie-mă pe cap, așa. atât, să rămână numai la nivelul ăsta. Dacă numai la nivelul acesta, deși nu se exclude niciodată nici prima parte. Deci nici prima parte înseamnă că este de lepădat, dar cumva încărcată de cea de-a doua parte. Dacă aveți o întrebare, zice aici, să anunțați că este un domn nevăzător, da. Radu, nu știu, poate că nu vrea să se spună. Radu Bugeat, care dintre noi, băiatul Radu Orb, așa, căruia i s-a furat 800 de roni din casă, nu știu cine a intrat și i-a furat. Și ce se scrie aici, ce ne-am gândit să, la sfârșit, cine vrea și poate să, să dea un leu, doi lei, fiecare ce poate. Cred că o să fie cineva la ieșire și dacă puteți, ca să-l ajutăm, că e foarte greu, mai ales că el e nevăzător, săracul. Pare rău. Este și o altă doamnă care e pe aici, undeva, și tare necăjită, nu-și poate plăti gazul, are o chirie foarte mare. Dacă o să puteți, tot la omul acela, și nu știu, sau să răscăpunem un al doilea om, o să fie doi oameni. Pe partea dreaptă să fie pentru Radu Bugea, deci pe partea dreapta mea, pentru copilul orb și pentru doamna, dacă vezi de-a, să nu mă simți și atunci mă simt așa, ca și cum aș băga mâna în buzunar și tot așa, aia, spate, hai, aia, acolo undeva. Nu, deci să nu vă simțiți, numai dacă pur și simplu vă prisosește, cum zicea și Paul. Dacă ceea ce vă prisosește și decât să cine știe pe ce lucruri de nimic să dați sau să... Și simțiți nevoia să mai dați și altora, dar nu știți cui și cum, e un moment în care puteți să faceți asta. Adică să nu vă simțiți de mâna că tot o zi, de mâna că tot stăcu cu Iulianu acolo și pot să faci. Adică nu, fiecare cum poate și dacă poate. Unii nu pot, unii au poate ei nevoie, săracii. Așa că nu vă interesați și nimeni nu se uite și o să vă fotografie. Na, da. Deși să știți, deși să știți că am foarte interesant, Mântuitorul are două sau trei lucruri asupra cărora se uită în templu, în biserică, la oameni. Unul, cum se roagă, cu siguranță se uită cum se roagă dacă ne spune, iar fariseul se ruga așa, iar fariseul se ruga așa, adică e atent cum se roagă omul, nu? Al doilea, când ieșeau din templu și el stătea în templu la ieșirea acolo și se uita cum puneau daruri oamenii pentru cei săraci și pentru templu, că se uita atent la fiecare, fiecare unii dădeau mai mult, alții mai puțin și a zis la una dintre văduve, iată aceasta care a dat 2 bani a dat mai mult decât toți. Deci se uita cu atenție cât a dat, a numărat, că a dat 2 bani, înțelegeți? Înseamnă că el e atent la lucrurile astea, nu că me dai, nu dai, oricum Dumnezeu nu bagă în seamă, tot acolo ești, tot, nu o să fii ajutat, Dumnezeu o să te uite, nu e adevărat. Deci cu siguranță Dumnezeu îi vede ca aceștia care ajută. Și poate... Mai este și un al treilea, mai sunt și o a treia categorie de oameni pe care Dumnezeu îi vede sau asupra care Dumnezeu cumva adăstează în mod special în biserică, asupra celor care sunt necăjiți, sunt tristați sau cu boli sau cu necazuri. Că tot la aceea se ducea. Ăla cu mână uscată, la cel, la femeia gârbovă, la, și cu siguranță și la cei cu sufletele gârbove și mâini uscate, gârbove sufletești, se uită Dumnezeu și îl doare pentru ei și cumva venind în templul Dumnezeu, în casă Dumnezeu, cu siguranță El își va aduce aminte de tine sau te vede. Gândiți-vă că aveți, nu știu, sunteți din, aveți bunici prin sat, pe undeva, aveți, sau, care mai aveți. Și probabil că sat este, sau ați auzit, sau vreodată în un sat, sau vreo localitate, ați auzit un om bun, un om foarte bun, o doamnă așa, foarte bună. Și care dacă merge în casă ei nu se poate vrea ceva. Dar ei vin în casă ei și le-ai pune la masă. Știți că sunt și doamne care vrâne vrând pe până la masă și n-ai ce fi făs. Ei, și ca o bunătate, așa, născută. Ai venit la ea, te pune la masă și discuți și stai și dacă zici, ce, haide frumoasă, ia-o, te rog. Ce, candela cu frumos, ia-o. Și sunt stare să dea orice și au așa o darnicie, o dragoste să dea. Păi dacă la oamenii aceia buni sunt așa și dacă au de tine că ai ceva vreun caz, repede să facă, cum să strângă, cum și alte doamne și să te ajute în situația ta grea. Păi dacă acei oameni așa sunt, cu siguranță vin casă Dumnezeu și tu vii pune cazul tău cu durerea ta, cu ce lipsa ta, nu se poate Dumnezeu să nu se uite la tine. Deci în aceste trei cazuri, la cum te rogi, la ce dai sau dacă dai ca milostenie, și la necazul tău și la durerea ta și la suferința ta interioară sau exterioară, Dumnezeu se uite când e biserica lui. Pentru cei bolnavi sau necăjiți sau lipsiți sau bolipsuri, dacă vine biserica lui Dumnezeu, cu siguranță vor fi văzuți mai bine de Dumnezeu, căutându-L ei special pe Dumnezeu, decât în orice alt loc.
Și atunci pe partea dreaptă o să fie pentru Radu Buzac și pe partea stângă pentru doamna aceasta. O doamnă. Dacă Domnul Iisus Hristos nu a dat atâta importanță faptului că era galilean, e bine ca noi să promovăm acel naționalism și așa zisă mândrie, apartenență la o anumită țară, nu e rău să, și e un păcat să fii bajocoritor de neam. E înzecit, însuțit un păcat mai mare decât acela că poate că te prind mai tare de ideea că ești român și că nu știu ce. Acolo poți să ai o greșeală și este o greșeală că te dai mare și zici că sunt român și sunt creștin din nașterea neamului românești și laudă de genul ăsta. Care, și mai ales când faci lucrurile astea față de alți oameni care sunt de alt neam și care nu au nicio vină că sunt de alt neam și tu trebuie să te dai credința că eu sunt român, Eu am avut o mirare mare când am citit în tinerețe Pablo Neruda, un mare scriitor chilian, un mare poet chilian, și care vorbea de țara lui Chile, care nu are nu știu istorie, bă, dar descoperită acum câteva sute de ani și locuită de europeni mai târziu, și care vorbea de țara lui cea mai frumoasă țară din lume. Și chiar este, nu știu acum are chiar cea mai frumoasă, adică dacă au de la deșerturile veșnice până la munții cei mai înalți, până la ghețurile veșnice, deci au ce să zică până la urmă. Oceanele, și atât de frumos vorbea și intra în contradicție cu ce tot auzeam la cântarea României și scriam poezii cu România, ca tine niciuna, așa? Nu se poate să mai fie o țară atât de frumos. Și după aceea, citindu-l pe Sfântievi și azi mari scriitori, alte, fiecare din alt neam, și când vedeam cu câtă dragoste, cu ce dragoste își iubește omul acela țara Polonia și cum vorbește despre ea, după aceea citim pe georgieni și pe armeni și mai ales istoria romenilor și tot ce s-a întâmplat și tot au trăit oamenii aceștia și tot timpul romenii aș trăi cel mai mulți. Nu știu dacă aș trăi cel mai mulți, sunt și armeni. Nu știu dacă aș trăi cel mai mulți, sunt și georgieni. Nu știu dacă aș trăi cel mai mulți, sunt și sârbii. Nu știu dacă aș trăi cel mai mulți și poți să tot zici, și nu se mai sfârșește. Nu poți să exagerezi, n-are rost să exagerezi. Eu zic că cei care exagerează și forțează au o minimă lipsă de cultură. Dar și cei care disprețuiesc țara și aceea o lipsă de suflet, o lipsă de inimă, aceia care tot timpul ironizează, o bajocoresc, România, românica și chestii de genul ăsta care sunt urâte și nu cred că se bucură Dumnezeu și cred că iubirea sau dragostea față de țară sau un minim patriotism, o minimă cinstire a țării ține cumva de porunca 5-a. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și când zicem cinstește pe tatăl tău și mama ta, zice și neamul tău și oamenii din care te tragi și regiunea de unde ești, adică cinstește, nu zice iubește, laudă pretutindeni și spune că cei mai deosebiți oameni în lume. Sunt, cum sunt, dar ei sunt părinții mei, sunt strămoșii mei, sunt ținutul din care m-am născut și pe care nu-l disprețuiesc, sunt oamenii care și până la nivelul țării, se zice. Și până la urmă, și mai sus de atât, și mai mult mai departe de atât, și n-ai cei care își disprețuiesc neamul și conaționalii săi, e predicat sub această porunca a cincea și cine își disprețuiește la aceștia, îi disprețuiește vrând nevrând încetul cu încetul, chiar și pe părinții săi, și până la urmă această disprețuire ridică, se ridică și la Dumnezeu într-o anumită măsură, pentru că El te-a pus acolo, El te-a așezat în neamul acela și într-un fel, un fel de învățășare. Și învățătorul lui Dumnezeu și rămâi un picior sau un călcâi ridicat sau împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu cu tine. Deci mi se pare mult mai grav să necinstești țara și oamenii, dar și așa să tot exagerezi, să tot dai cu că suntem cei mai și cei mai și cei mai. Nu sunt cei mai. Dumnezeu nu-i român. E sau nu-i maungur, sau nu-i ucrainean, sau nu-i rus, cum noi ziceam, Dumnezeu e român. Nu-i român, Dumnezeu e Dumnezeu și este tot, este și român, este și ungur, este și de toate, este tot. Dar mai bine totuși să ai dragoste și să ai patriotism, ca să zicea răta.
Dar
lucrurile aici în Ardeal. Pentru că au fost toate cercurile astea și discuțiile între omul și omul și atunci e foarte rar lucru. Da.
Așa că
există ce, poate rău. Și dacă puțin a considerat, adică tot timpul considerat destul de bine. Da.
Și vreme de vreme când întâlnesc situații, îmi vine așa în minte, când mai ales când te confirmă curte, zice, aș fi să vedeți că ei sunt așa, și cum se capă de lucru?
Păi eu zic că dacă ar, sincer, sunt, dacă ar citi istoria poporului maghiar, dacă ar citi istoria așa, și să uite puțin de români, și să vadă cum au venit, cum s-au venit, cum ce au făcut. Au fost ortodoși la început. Au fost ortodoși, creștinați de Bizanț, după aceea, din tot felul și de, în tot felul de, de complicățenii ale greacurilor, au și polonezii au trecut pe partea catolică. Dar păstrează încă amintirea, ei zic, stilul vechi, sau nu știu cum numesc ei. Și la creștini sunt singurii care zic ca și noi, Caragion. Așa zic ca și noi. Adică, pentru că ei au luat de la români, de la ei au multe cuvinte care țin de credință. Atunci când au cunoscut credința, au cunoscut-o și prin noi, prin români. Și dacă le-ar citi istoria, dacă le-ar citi puțin literatura, dacă ar vedea că sunt mulți mari poezi, mari poezi, deosebiți poezi. Am fost la o familie de români verzi, așa, și aveau pe ușă o poezie a lui, a celui care conduce UDMR-ul sau conducea Marco Bello. Excepțională poezie, românește, tradusă. Foarte frumoasă. Mi-a făcut poftă de Marco Bello. Am pus să citesc, să văd. Uite, doamne, extraordinar. Știa că e poet, dar nu m-a impresionat așa. Nu eram foarte impresionat să zic, să caut să citesc. Dar după ce am citit poezia aceea, mi-a făcut că sunt deschiși așa. Și ce poezii și ce poezi mari au. Și scriitori. Și dacă ar cunoaște puțin și literatura, și altfel ar cunoaște sufletul maghiarilor și sufletul ungurilor. Știți, e foarte greu. Acum, nouă li se pare, doamne, bine, zici nata acolo, dar felul cum privesc ei de sus, că nu știu ce de români, că tot timpul sunt ca niște aristocrați care cinește niște bagi amărâți și nu știu ce. Dar dacă am fi trăit în locul lor și dacă am fost în locul lor așa parte dintr-un imperiu, noi eram șefi, noi conduceam, noi nu știu ce, nu știu dacă eram altfel, adică foarte greu să spunem, da, eu mi-aș fost altfel. Noi eram atât de buni și blând și drăguți, dacă eram într-un imperiu și n-am fi avut niciun sentiment. Adică, gândiți-vă și noi acum am avut România Mare în 1918, România Mare, cu Gabriel Teru, cu Basarabia, cu tot ce înseamnă, cu Herța, cu Bucovina, cu tot ce înseamnă România, la un moment dat, până în Tisa era. Nu știu dacă știți. Știți că românii la un moment dat au ajuns, după războiul, primul război mondial, au ajuns pentru că Bela Kun luase conducerea comunistă în Ungaria și puterile europene au zis, domne, românilor faceți ceva și scoateți pe comunistul ăsta de acolo, pentru că era pericol, acum Rusia se extindă, comunismul rus se extindă și spre Ungaria și să fie și Ungaria o sovietă. Și atunci a zis să dea putere și dreptate românilor să meargă. Și armatele române în 1919 au mers până în Budapesta, nu știu dacă știți. Au mers și au cucerit Budapesta și au sfârșit cu regimul Bela Kun și au repus rânduiala democratică acolo. Ei, și puseseră granița pe Tisa românii. Vă dați seama, pe Tisa. Nu știu dacă vă imaginați. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns a Nisa. Și așa când te gândești la România, aceea rotundă, era aceea rotundă când era pe Tisa. Rotundă, așa era ca o minge. Te gândești și acum avem imaginea ce dumne, am pierdut noi Gabriel Teru, dumne, am pierdut noi Basarabia, am pierdut noi Bucovina. Și tot timpul avem imaginea României perfecte, României mari și cât o stăm și ne gândim și... Și dacă ei care au fost într-un imperiu austro-ungar mare, care se cuprindea aproape tot Balcanii și care în sus și în jos și în nordul Italiei și aveau... Și erau mari acolo și era Ungaria mare, care cuprindea parte din Voievodina, parte din Slovacia, Transilvania, multe alte părți. A rămas o treime după primul război mondial. O treime din Ungaria și o treime din populație. Păi atunci erau socotiți că aveau 20 și ceva de milioane și după ce s-a terminat primul război mondial, au fost 7 milioane, nu știu câți. Vă dați seama ce smerenie. O smerenie foarte mare. În fapt, Marea Ungarie, mica Ungarie, care nici cât Transilvania nu era. Sau ei acolo, cam cât Transilvania. Și e foarte greu să pierzi, să uiți lucrurile acestea. Foarte greu să... Din neam în neam, ți-aduce aminte, măi, păi, cum a fost noi și cum a rămas? Ce s-a întâmplat cu noi? Și de aici avem foarte multe urtoșări, așa, și tulburările lor, și atunci ai înțelegi puțin. Puțin. La anumită măsură. Încerci să înțelegi. Adică ai o altă imagine.
dacă le citești puțin istoria și înțelegi, înțelegi de ce au această învârtoșare și de ce... Și nu știu dacă n-am fi avut-o și noi. Poate mai puțin, că românul așa e, mai blând, mai înșel, dar am și avut-o și noi. Și atunci, deci primul de istoria lor, cât de puțin să o știm, după aceea puțin literatura și care ne apropie de sufletul lor. Și au sunat foarte poetică, foarte... Priviți-le filmele, sunt foarte frumoase. Ca filmele, ați văzut filmul Pădurean, care e asemănătoare. Foarte multe filme ale anilor 50-60-70 în Ungaria sunt asemănătoare cu, cu satele românești din Ardeal. Când citești filmele din Ungaria vechi, anilor 60-70-80, chiar, parcă ți-aduce aminte de Ardeal. Dacă sunteți din Ardeal, vă simțiți ca acasă în filmele lor. Sau sfinții. Și sunt sfinți, dintre care cel mai vestit, pentru noi cel puțin, Moise Unguru, care e mare, sfânt, ajutător și întăritor al tuturor celor care suferă de sfânare, de păcate acesta, de pornire acesta și de sfânare, la Kiev. Și nu numai el, și frații lui au fost trei frați, toți sfinți. Toți sfinți erau unguri. Erau din armata, erau unguri care s-au angajat în armata Kievului și fiind acolo în țară ortodox, au trecut toți la ortodoxie și el a devenit monah și a pătinit îngrozitor de mult, fiind frumos la trup și fiind dorit de o femeie, de o cortesă poloneză. Și el n-a vrut, pentru că a zis, eu sunt monah, mă doresc numai lui Dumnezeu. Și pentru asta a fost persecutat și bătut și bajocorit și nu mă, ce n-a suferit omul acesta. S-a întors înapoi la Kiev, a murit acolo la lava peșterilor și mai târziu, când alții sufereau și erau în chinuri mari, luptându-se cu păcatul de sfânării, Dumnezeu s-a descoperit unui sfânt Ioan, mult pătrinitorul, care și el atâta se lupta cu păcatul ăsta de sfânării și a zis, tu stai și suferi aici și lângă tine sunt moaștele lui Moise Unguru, care e mai mare ca Iosif împotriva de sfânării. Iosif, cel din Egipt, acolo și să aminte de Iosif, cel care a suportat și a răbdat avansurile femeii lui Putifar, nu? Dacă vă aduceți aminte. Și care nu a cedat, chiar el era sclav, omorât, nenorocit, puteți să profite, puteți să zică, sunt în relație cu soția lui Putifar, deci o să fiu om mare. Deci o să fiu băgat și o seamă, că era un nimeni acolo și totuși s-a suportat și a rezistat și n-a vrut să se lase. Și pentru asta soția lui Putifar l-a părât și a zis că s-a dat la mine și el se roagă ce să dea eu pe el. Dar tocmai pentru că n-a vrut să se lase avansul lui, a fost el acuzat de viol și de tot felul de lucruri, încât a fost băgat la pușcărie și urma poate chiar să fie ucis. Și de acolo l-a ridicat Dumnezeu cu mână tare și cu brațul înalt și l-a făcut mai târziu faraon, ca un faraon. Și Dumnezeu Mântuitorul se descoperă lui Ioan, mult pătimitorul, și zice, tu pătimești aici și te rogi către mine să te dezleg de păcatul acesta, să o derispit aceasta de sfânări, și ai lângă tine pe Moise Unguru, care e mai mare ca Iosif împotriva de sfânării. Atinge-te numai de unul dintre oasele lui și te vei tămădui. Auziți? Moise Unguru! Ce poți să dea ungurii buni? Uite că au dat! Extraordinar! Doamne, au dat! Ce să mai... Și mai sunt și alții. Și când mergeți la Kiev, la lava peștelor, căutați pe Moise Unguru. Vă vor spune tot, acolo. Și atingeți-vă la când Hristos a zis, de unul din oasele lui atingeți-vă și vă veți tămădui. Vă dați seama, cu credință să vă duceți, care dar de la Dumnezeu să ajute la acest luptă învățăvă de sfânări. Ioan, ea zice că sunt împreună și Ioan cu pătimitorul care s-a atins de oasele lui și a pus și unul în oasele lui moaștere lor, că ei sunt sfinți amândoi. Și nu mai existăm cu ungurii. Miercuri la perioada de filme de la ora 19 se va prezenta filmul Cuvântul, producție Danemarca, 1955, regizat de Carl Dreyer. Vă așteptăm. Deci miercuri la ora 7 fix, seara. Cum să înțelegem faptul că în numele rugăciunii către Maica Domnului scrie ceea ce ești singura ajutătoare? Oare nu și Sfinții ne ajută? Ba da, nu trebuie luate în literă lucrurile acestea, Domnule, ai văzut? Litera! Scrie acolo. E o formă de credință, de nădejde extremă pe care o pui înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că acestea au fost puse, nu credeți că acestea au fost scrise de niște oameni, nici știți la biroul lor, cu canoanele și cu dogmele acolo, mai există, îți scriem așa. Au fost scrise de oameni care au suferit acolo în fața icoanei, sau în fața mai și Domnului rugându-se. Au fost scrise de oameni care chiar în timpul în care se obțineau să primească Dumnezeu ajutor prin Maica Domnului, au scris văzând-o față către față, vorbind cu ea, rugându-se ei. Și pentru ei, atunci, în felul în care se depărtă la el, era singura ajutătoare. Nu mai nădăjduiesc, nu mai duc. Niciunde nu mai duc. La tine am venit. Ești singura mea ajutătoare. Și, pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum zice Părintele Arsenie, el zice să nu pune numai ca Domnului printre sfinți, că nu are asemănare. Zice, mult mai mult. Adică nu are asemănare cu sfinții, ca și mai pune Himalaya pe lângă Carpat. Himalaya și Carpat este în Carpat. Adică totuși, la Carpați merg copiii la grădiniță să facă sport extrem și în Himalaya merg oamenii serioși. Adică să vă înțipuiți așa. E așa e Maica Domnului. Adică nu putem compara totuși cu sfinții. Mult mai mult, pentru că ce s-a întâmplat cu ea și locuirea lui Dumnezeu în pântecele ei și locuirea împreună cu Dumnezeu 30 de ani, nu 3 ani jumătate, 30 de ani, cu totul și cu totul altceva. Și alegerea ei dintre toate femeile, dintre toți oamenii de pe pământ, ca să aducă pe pământ pe Dumnezeu, nu e întâmplătoare. Și atunci, ceea ce a zis ea, și aici mi se pare că îi călcăm cuvântul pe noi ce-i schimb, când ea însă și-a prorocit și a zis că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, chiar este de ce să fericim. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele lui, adică chiar i-a făcut Dumnezeu mărire și cinstire înaintea lui Dumnezeu. Ea însă și-a zis asta și cine nu îndrăznește, cine nu cinstește și nu-i aduce cinstire, calcă chiar cuvântul Dumnezeu și prorocirea lui Dumnezeu. Adică, cum? Nu este asemănare între ea și sfinți. Și atunci când zicem că pe tine ți-am găsit singură ajutătoare, sau tu ești singura mea ajutătoare, e ca și cum ai zice, e vorba de comparația cu totul disproporționată între ea și sfinți. Înțelegeți? Și orice sfânt, care, cum ar fi și cât de mare ar fi, nu se aseamănă cu Maica Dumnezeu. Lasă-ți să vă gândiți. Dar în primul rând să nu la un liter așa. Părinte, dorința de rugăciune pe care o poți primi după o lungă perioadă de lipsă de dorință pentru rugăciune, poate să fie de la cel rău? Nu. Niciodată rugăciunea, dorință, rugăciune nu e de la cel rău. Niciodată, nici un monar din pustia Egiptului, din Paterin, n-a zis, măi, am de ieri o dorință de rugăciune, cred că dracu, mă încearcă. Dorința de rugăciune e de la Dumnezeu, dorința de rugăciune e dorința de dialog cu Dumnezeu, dorința de rugăciune e o stare de, e o zvâgnire de sănătate a sufletului, întoarce spre ceea ce este bine. E ca și cum după o lungă perioadă în care nu mâncai nimic și erai intubat și așa, ai poftă de mâncare. Extraordinar, un semn mare. Deci oare nu cumva ăsta o ia razna, nu? E foarte bine, dacă mănâncă, e foarte bine să încerce să mănânce. Asta înseamnă dorința de rugăciune. Bine, eu ziceam de sere trecute că se întâmplă ca diavolul să vină să te trezească noaptea cu părinți. Hai, trezește, la rugăciune, nu știu ce, nu era dorință rugăciunea, era că te forțează, hai, vadă-te, hai, nu știu ce. Nu e vorba că el intră în inima ta și face o dorință rugăciune specială.
Dar părinte, din fond, mai mulți părinți tipele acelea de-a dreapta, că de-a dreapta se face mai mult, te rog mai mult.
Păi, cazul la noi. Dar noi vorbim aici ca și cum noi ne rugăm 20 de ori din zi și mai avem totuși dorință să... Noi de-abia ne rugăm de-a două stări de oră și mă am puțin dorință mai mult să te rugăciune, așa de-a diavă. Doamne ajută, zi, zi. Până când e la 5-6 ore pe zi, n-ai nici ce explică. Sincer. Părinte, am o problemă, nu îmi găsesc păcate, nu am ce spovedi, ce să fac? Nici nu e nevoie toată ziua, hai să se spovedim ceva. Nu e nevoie dacă nu simți, nu e nevoie. Dar oricât de bine ai fi, oricât de... Ați auzit poate ce am vorbit astăzi. Chiar dacă noi nu mai avem păcate la grosiere, mare, așa, am bătut un cal pe stradă, am luat un om de gât, m-am uriat și am luat un scaun în muscucină. Adică nu mai ai chestia asta, te abții totuși, ești așa cât de cât te abții, te spăduiești. Nu mai urli la telefon, nu mai înjuri la prima chestie întâmplătoare ce apare așa pe neașteptate și repede înjuri. Aute, domnule! Deci să zicem că reușești să te abții la toate astea, să nu înseamnă că n-ai păcate. Asta înseamnă că păcatul și că ispita diavolului începe să lucreze cu tine sau să te încerce la un nivel mai înalt al sufletului. Că Dumnezeu te-a ajutat să treci peste astea, că și tu te-ai stăduit puțin. Dumnezeu te-a ajutat în primul rând și de acum ispita la un nivel mai stil al sufletului. Acolo acolo primești inima ta, te uiți la nu știu cine și zici, măi, da, băiat frumos, măi, și începi să-ți imaginezi, și tu nu primești rău nimic, ești foarte frumos, cu multe, deosebit. Hai, ce băiat deosebit. Dar, sau ce foarte deosebită. Și, dar, tu, de fapt, începi să faci anumită, ai anumită închinare cu păcatul, atingere cu păcatul, nu-i tot dacă nu mai ți imaginezi, că dacă te oprești numai la imaginație, că, cum ar fi să ne primăm până în Cambodgia și înapoi și să... Nu. Și vă bat că oamenii știți că merg pe imaginații pătimașe și cele mai multe apropiate de sunare și de lucruri de felul acesta. Sau de mândrie, sau de laudă, sau de cinstire, sau de înălțare, sau de... Deci tu numai din afară poate chiar urli și zici, nu mă cisti, nu mă vorbi de mine, nu îmi trebuie, nu am nevoie. Ai părea foarte curaj și foarte așa, dar înăuntru cochetezi cu toate acestea și îți dorești. Nu știi cum se găsească o filieră prin care o portită din care să primești totul dintre mândrie. Chiar dacă tu nu vrei să primești. Zici, în exterior zici, nu, n-am nevoie, că eu sunt om mărcător, știu eu cine sunt. Dar acolo, la nivelul sufletului, de multe ori, omul nu este, n-are aceeași hotărâre interioară. Zice, nu mai e niciun păcat, ce păcat. Deși să știți că și acolo apropierea și întâlnirea cu păcatul și adăstarea în păcat și liniștirea în el și odihna în el și primirea lui și împreunătarea cu el este păcat. Cu gândul păcătos, cu gând, cu intenția rea. Și după aceea, dacă se trece peste aceea, se merge la o altă treabă, mai înaltă, dar despre acestea mai vorbi și să mai vorbim altă dată. Așa că nu se poate să zici că lumea n-am păcat.
Da.
Nu văd păcatele. Și ăsta e un mare păcat. Și, în general, să zici ca și Sfânta Tereza de Lisieux, Sfântă Catolică, care zicea, de bărbat nu m-am atins, dar dacă m-ar lăsa Dumnezeu, aș fi mai rău ca Maria Magdalena. Ce? Adică era foarte curată, era feșoară, dar nu avea nicio problemă cu... Și oamenii pe nu știa ce înseamnă legătura. Dar era convinsă, era știa că Dumnezeu a ținut-o, că a purtat-o pe mâini, că i-a dat oamenii fățuiți, părinții fățuiți, că au fost situațiile care au ajutat-o să se păstreze curată. Dar dacă Dumnezeu ar lăsa-o și ar încerca-o și ar ispiti-o, știți cum s-a întâmplat cu Sfântul Marc, un mare părinte al pustiei, care... A plecat de acasă și a lăsat masă, casă, părinți, frasul lor, tot. Și a plecat el la mănăstire. Și acolo la mănăstire a stat o vreme și a fost mare între părinți și toți îl cinsteau și iubeau și era excepțional și frumos rămânea din Mesopotamia. Și la un moment dat a venit în mănăstire un om care a început să cumva... A fost ca o ispită pentru el, pentru că omul a început să povestească, să zice la noi, în sală, zis o familie, că copilul a plecat și a început să spună ce mult plânge tata, ce mult plânge mama, ce necăjiți sunt ca plecat și copii, și-a dat seama că el era copilul. Omul care povestea nu știa. Dar s-a văzut la inimă, s-a tulburat. Deja m-a zis de părinții, măi frate, lasă că are grijă Dumnezeu de ei. Te-ai hotărât pe calea asta. Ține-o pe calea asta. Nu, nu, nu. Și n-a vrut să fac ascultare. Și a zis, eu plec, părinților. Nu pleca, eu plec, nu pleca. Și până am plecat fără binecuvântare a starețului, a duhovnicului, a plecat pur și simplu să se ducă înapoi la zicând, eu știu mai bine că așa trebuie să fac decât voi, adică cu mândrie. Era mândru. Părerea lui despre sine era mare. Și pe drumul la întoarcere spre părinți, au prins o niște tâlhari, niște oameni, ca niște forțe ai vremii, l-au prins și l-au vândut și l-au mai de capul lui pe unde a mers. Pe drum a ajuns o femeie, el care a curăția într-o ghipată, nu se atinsese de femeie. A ajuns o biată femeie și au pus pe unde pe o cămilă. Și au călătorit de dați unde tanță pe cămilă zeci de kilometri și vă dați seama ce ispite de capul lui, el care se răuda, Doamne, de femeie, nu m-am atins, nu știu ce. Și numai că s-a atins, s-a întinat mintea lui că după aceea au fost forțat, după ce a stat o vreme și a îngrijit cămilele hoților acelora și a fost vândut după aia altora, a îngrijit cămile, a zis, păi să-l căsătorim cu fata, nu? Că dacă tot, băia bun, uite, ține cămilele și l-a căsătorit și, vai, necazul și... Și el care se lăuda, dar nu l-a lăsat Dumnezeu până atunci în asemenea ispite. El care zicea, Doamne, eu, mai bine mine, când Dumnezeu l-a lăsat, praful s-a ales de el. Praful s-a ales, adică tot ceea ce părea anal și sublim și pe el poate și drege, nu mai poate nimic. Și a ajuns un crescător de cămile, cu familie, și care la un moment dat se trezește și fuge cu soția sa și se ascunde pe buschetăți, capă de tâlhare, ajunge la mănăstire și ajunge să zică, fraților, părinților, de ce n-am ascultat de voi?
și smeriți, smeriți, a ajuns, sunt mari, sunt mari. A apărut nou un număr din revista Ortografiti a lui Laurențiu Dumitru. E o revistă bună, mai ales pentru adolescenți. Cei care aveți... Da, mulți de voi sunteți adolescenți. Cei care aveți adolescenți în casă... Poftim? Cei care aveți adolescenți în casă sau mai aveți voi în voi gândurile adolescentine, cumpărați. Vă folosește, e foarte frumos. Părinte, nu mai avem ulei de parasole pentru candele, ulei de măsline mai avem. Ulei de măsline folosim pentru altar și ulei de toate candele acestea multe, se știe ulei de parasole. Da, vă puteți, și rușine, a treia persoană, dacă care vreți să, dacă puteți să duceți direct ulei, sau puteți să dați, cum puteți voi, fiecare în parte. E să fie o a treia persoană care să stea sub candela aceasta Sfântului Dimitrie. Da, el e Sfântul Dimitrie și el e Sfântul Gheorghe. Sub candela Sfântului Dimitrie și dacă vreți, îi dați zi. O familie are nevoie de un dulap pentru haine cu un dulap cu uși. Aici scrie un... O familie are nevoie de un dulap pentru haine cu uși. Deci, și familia o știe, din biserică îi cunoaște, dar nu le spune numele că nu se știe bine să răcuzi. Deci de ce acum să ne tot? E vorba de Daniel și Gabriel. Daniel care îmblă îmbrăcat și el în negru și ajută la... Știți, băiatul care merge cu cădernița acum. Și ei se mută și au intrat într-un credit imens pe 30 de ani ca să se mute și într-un în apartament al lor micuț și acolo nu prea au ce să pună. Și printre cele care nu le au, nu au un dulap. Pentru să-și pune umerașe cu haine. Da. Bine, dacă oricum știți voi mai aproape, bine. Cam acestea, dacă mai aveți, mă întrebare. Data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, să vină asupra acestor 12 sfinții al lui Israel, 12 scaune pe care vor sta apostolii și judecata pe care vor avea asupra sfinților acestora. Care sta? N-am spus, dar...
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințeamă-te numele Tău, vine împărăția Ta, facă-ți voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne arată nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne încurajează să ne
acum și pe urmă și veci veci, amin.
Cu tine se cu adevărat, să te ferici pe tine născătoare pe Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care a folosit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Marie.
Pentru veșine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântul Dumnezeu, 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 Dumnezeu,